Se vdekja në kohën e koronavirusit është shumë e dhunshme, sepse ju nuk mund të shihni të dashurit tuaj, ju nuk e dini nëse janë vërtet ata, nuk mund të zgjidhni gurin e varrit të tyre, rrobat e fundit, nuk mund të ambani dorën. Ju thonë Ilham Tumir, këto janë gjëra shumë të rëndësishme për ta, por edhe për vetë vetën tuaj që të ecni përpara.
Vous ne pouvez pas lui tenir la main, lui dire au revoir, lui dire toutes les choses si importantes à la fois pour lui et pour vous, pour en fait construire l'après.
Ekspertët e shëndetit mendor thonë se pikërisht kjo, vdekja për papritur e të dashur nga koronavirusi dhe pamundësia për t'ju thënë lamtëmir atyre, e bëjnë edhe më të rëndë pikëllimin për familjarët. Catherine Shear, psikiatre dhe themeluese e qendrës për pikëllim në Universitetin e Columbia's, ka folur për ekspozen.
So grief is really very very stressful under almost any circumstances.
Pikëllimi është vërtet shumë stresues në pothuajse çdo rrethan. Është forma që merr dashuria kur dikush që duam vdes. Është gjithmonë stresues sepse sjell ndryshime të mëdha në jetën tonë. Por mënyra se si i humbim të dashurit tan tani në kohën e koronavirusit e bën edhe më të rënd. Është shumë e vështirë të mbledhim mendjen dhe të kuptojmë vdekjen e dikujt befas. Pa e pritur. Kjo situatë na bën të mendojmë për gjëra që do të mund t'i bënim për të parandaluar vdekjen. Pra, na mbërthen të menduarit për skenar alternativ. Kjo e bën shumë të rëndë pikëllimin. Por, duhet të gjejmë mënyra për të pranuar realitetin ashtu siç është.
Make it much harder. Actually, we have to find a way to accept the reality the way it is.
Profesoresha Shear shton se pikëllimi është një reagim i natyrshëm dhe se njerëzit duhet ta pranojnë si të tillë për të mos rënë në depresion apo për të mos kaluar në çrregullime nga pikëllimi i zgjatur. Çrregullimet nga pikëllimi i zgjatur i referohen mallit ose preokupimit të vazhdueshëm me personin e vdekur. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka miratuar çrregullimet nga pikëllimi i zgjatur si diagnozë e re në vitin 2018. Sipas një studimi nga Shoqata Amerikane e Psikologjisë, 1 në 10 persona vuajnë nga çrregullime nga pikëllimi i zgjatur. Se si do të ndikojë pandemia koronavirusit këto shifra, profesoresha Shear përgjigjet.
Well, we don't know exactly, but we do expect those rates to go up.
Nuk e dim ende, por presim që këto norma të rriten. Arsyeja pse njerëzit postojnë që rregullime nga pikëllimi i zgjatur është se ata e kanë problem ta pranojnë realitetin. Vazhdojnë të mendojnë se nuk është dashur të ndodhë ashtu siç ka ndodhur. Ata ndjehen të zemruar dhe nuk mund të ndalojnë së fajësuari veten. Por ajo që duhet të bëjmë është të përshtatemi me humbjen dhe të gjejmë rrugë për të ecur përpara. Kjo natyrisht është shumë e vështirë në pandemi. Një studim nga Kina tregon se çrregullimet nga pikëllimi i zgjatur janë rritur trefish, por lajmi i mirë është se ne dimë se si ti trajtojmë këto çrregullime, edhe pse janë një diagnozë re e miratuar së voni. Profesionistët në të gjithë botën kanë punuar në këtë dhe kemi mënyra të mira për të ndihmuar njerëzit nëse kjo ndodh.
Efektet e pikëllimit të zgjatur mund të jenë po aq fizike sa dhe simptomat e ndonjë sëmundje fizike. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ndikimet afatshkurtra dhe afatgjata përfshin probleme me gjumin, presion të lartë të gjakut, depresion dhe ankth. Sipas një studimi të Bibliotekës Kombëtare të Mjekësisë në SBA, e cila operohet nga qeveria amerikane, njerëzit që humbin bashkëshortin apo bashkëshortën vdesin më herët se sa bashkëmoshatarët e tyre të martuar. Po ashtu fëmijët që humbin një prind mund të kenë pasoja të qëndrueshme, përfshirë nota më të ulta në shkollë dhe eksperimentime të shtuara me drogë dhe alkool. Në këtë kohë të pandemisë, disa organizata në SBA që merren me njerëzit që kalojnë fazat të pikëllimit, i kanë shkruar presidentit amerikan Joe Biden duke i kërkuar të financojë disa shërbime. Sipas gazetës New York Times, ato kanë kërkuar që të trajnohen punonjësit social, psikologët, mësuesit dhe klerikët se si t'i ndihmojnë të pikëlluarit. Presidenti Biden nga përvoja e humbjes së djalit të tij ka folur shpesh për plagët që mund t'i lërë pikëllimi. Kur në muajin shkurt numri i viktimave nga koronavirusi në SBA ka kaluar gjysmë milioni, Biden ka mbajtur një fjalim dhe ka treguar se çfarë do të thotë të përballesh me një karrige të sprazët në tavolinën e kushinës.
Por disa prej jush ka kaluar një vit, një muaj, një javë, një ditë, një orë. Dhe unë e di që kur shikoni karrigen e zbrazët në tavolinën e kuzhinës, të gjitha kujtimet kthehen prapa, sikur të kishte ndodhur në atë moment. Ditëlindjet, përvjetoret, pushimet pa ta, dhe gjërat e përditshme, gjërat e vogla që ju mungojnë më së shumti.
Shtetet e Bashkuara kanë shifrën më të lartë të viktimave nga koronavirusi, gati 100,000 viktima, ato i kanë regjistruar vetëm në 2 muajt e parë të pandemisë. Masat e izolimit si gjetë në botë kanë kufizuar funeralet dhe ritualet. Më 24 maj të vitit të kaluar, gazeta New York Times ka publikuar në Ballin emrat e të gjithë atyre që kanë humbur jetën deri në atë kohë nga koronavirusi. Në titullin në Ballin lexonte, ata nuk kanë qenë thjesht emra në listë. Ata kanë qënë ne. Për të nderuar viktimat e koronavirusit edhe Spanja, njën nga vendet më të prekura në Evropë, kanë bajtur në qërshor të vitet të kaluar një funeral shtetror. Atë botë, ky vend ka pasur mbi 28,000 viktima nga koronavirusi. Funeralin e kanë ndjekur edhe mbreti i Spanjës Felipe dhe mbretresha Leticia. Ndërsa rritet fetare i ka udhëhequr kryepeshkopi i Madridit, kardinali Carlos Osoro. Profesoresha Shir, themeluese e qendrës për piklim në Universitetin e Kolumbias, thotë se është e rëndësishme për familjarët që viktimat e koronavirusit të përcillen njësoj me dinjitet. Nëse kufizimet tani nuk i lejojnë ceremonitë tradicionale, ato mund të mbahen edhe më vonë pas pandemisë, thotë ajo. E pyetur se çfarë është e dobishme për njerëzit që kalojnë nëpër faza të tilla piklimi, Shir përgjigjet.
Having at least one person who they can talk to, they
ta kenë së paku një person me cilin mund të flasin, që nuk përpiqet të minimizoj gjithçka, por që është i gatshëm të jetë me ta, të mbështes, të bashkëndjej dhe të jetë i pranishëm. Kjo është ajo që dobishme në piklim.
Empathic with them and be present. That's so helpful in grief.
Tashmë kanë kaluar më shumë se 13 muaj prej se Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur pandeminë e koronavirusit. Pothuajse asgjë në jetën tonë nuk ka mbetur pa ndryshuar, përfshirë mënyrën se si punojmë, bëjmë pazare, shkojmë në pushime e të tjera. Procesi i vaksinimit që konsiderohet kyç për fundin e pandemisë është duke shkuar me ritme të ndryshme nga vendi në vend. Autoritetet shëndetësore gjatë gjithë kohës bëjnë thirrje për veshjen e maskave, larjen e duarve dhe mbajtjen e distancës fizike.
Dëgjuat rubriken e përjafshme ekspozete Radios Evropa e Lirë. Dëgjuat e nderuar, tupë përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovren dhe Bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe logaritona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë gjithë të mirë.